tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Srbija sutra dobija preporuku za kandidaturu za prijem u Evropsku uniju, ali ne i datum početka pregovora, jer nema napretka u dijalogu sa Prištinom, saznaje Beta u Briselu. Republički parlament raspravlja o rebalansu budžeta za ovu godinu, kojim je predviđen deficit od oko 140 milijardi dinara. 7 godina zatvora za bivšu ukrajinsku premijerku Juliju Timošenko. Evropska unija preti da će preispitati svoju politiku prema Ukrajini. Fudbalska reprezentacija Srbije od 20:45 igra odlučujući kvalifikacioni meč za plasman u baraž za evropsko prvenstvo protiv Slovenije.
Nama je pobjeda imperativ, ali ne treba ići glavom kroz zid.
Kaže selektor Petrović. Što se tiče vremena, sutra umereno oblačno i toplije, krajem dana moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Evropska komisija sutra će saopštiti da je evropskim reformama Srbija dostigla stepen kada joj treba odobriti status kandidata za prijem u Evropsku uniju. Ali zbog nedovoljnog napretka u dijalogu Beograd-Priština, datum početka pregovora moraće da se razmotri naknadno, rekli su u agenciji Beta upućeni izvori Unije u Briselu. Javlja Dragan Blagojević.
Konačnu odluku o statusu kandidata donosi Savjet ministara Evropske unije u decembru. Tad bi možda mogao biti razmotreni datum početka pregovora ako bi umeđu vremenu došlo do vidljivijeg napretka u dijalogu Beograd-Priština. Jer, rekli su zvaničnici Unije, potrebu da se o datumu početka pregovora kasnije odlučuje nameće nedovoljan napredak u dijalogu Beograd-Priština. Taj napredak treba da dovede do sređivanja odnosa Srbije i Kosova, tako da to doprinese za Evropsku uniju nužnoj regionalnoj saradnji i stabilnosti i utre put ka konačnom rješenju za pitanje Kosova kad se Srbija približi članstvu u Evropskoj 27-orici. Evropska komisija se veoma nada da će dijalog Beograd-Priština biti nastavljen utoliko pre što su neki prvi opipljivi rezultati već postignuti. Ali je očigledno, kako je rečeno, da u zemljama članicama Evropske unije preovladava mišljenje da se spor na severu Kosova mora prevazići da bi Srbiji mogao biti snažnije otvoren put ka članstvu Uniji, iako do sad nijedna članica Evropske unije nije tražila da Beograd prizna jednostrano proglašenu nezavisnost u Prištini, pored ostalog i zato što 5 članica Unije to ne priznaju.
Još nema informacija o rezultatima šatla diplomatije evropskog posrednika Roberta Kupera i njegovih razgovora u Beogradu i Prištini. Šef prištinskog pregovaračkog tima Edita Tahiri izjavila je za naš radio da albanska strana odbija razgovor o prelazima i insistira na primjeni ranijih dogovora iz Brisela. Vođa pregovaračke delegacije Beograda Borislav Stefanović kaže da nije iznenađen tim stavom i najavljuje da će vrlo brzo biti pronađena rješenja za administrativne prelaze Jarinje i Brnjak, kao i da će mnogima biti čudno da Priština o tome nije govorila. Branislav Kostadinović.
U susretu sa evropskim posrednikom Robertom Cooperom založili smo se za nastavak tehničkih razgovora sa Beogradom. Tada smo informisani o srpskom zahtevu da se najpre razgovara o prelazima, izjavila je šef pregovaračkog tima Prištine Edita Tahiri.
Naš stav je poznat i mi smo odbili takav zahtev Srbije. I gospodin Cooper je potvrdio da je i Evropska unija odbacila taj zahtev. Razlog za to je što su carinski prelazi unutrašnje pitanje Kosova i mi o tome ne želimo da razgovaramo sa Srbijom. Proces se odvija ka nastavku dijaloga i implementaciji ranijih dogovora postignutih u Briselu. Pozitivno je da je Beograd počeo da primenjuje sporazum o slobodnoj trgovini i nadam se da će i ostali dogovori biti primenjeni.
Stav Prištine da neće da razgovara o režimu na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak poznat je i očekivan, kaže šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović. Mi se nalazimo u intenzivnim razgovorima o rešenjima za Jarinje i Brnjak. Ti razgovori se vode sa predstavnicima međunarodne zajednice, a Priština ima svoje mišljenje o tome i zbog tamošnje javnosti ne želi da ga saopšti, objašnjava Borislav Stefanović.
To ne menja suštinu stvari da ćemo mi vrlo brzo doći u situaciju da postoji nekoliko vrlo pipljivih opcija koje predstavljaju realne obrise budućeg rešenja za Jarinje i Brnjak. I u tom smislu je važno samo sada biti dovoljno mudar i strpljiv i nastaviti ovaj težak proces koji nas vodi u nastavak dijaloga sa Prištinom, nadamo se što pre, bez obzira na izjave koje dolaze iz Prištine i koje su očekivane, razumljive, i prosto vidjet će se uskoro da postoji moguće rješenje, i onda će biti vrlo čudno da je rješenje nađeno, a da Priština navodno o tome nikad ništa nije pričala.
Prema rečima vođe pregovaračkog tima Beograda Borislava Stefanovića, barikade na severu ostaće sve dok ne bude postignuto rješenje za prelaze Jarinje i Brnjak. Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu, Peter Fejt, izjavio je da, kada je u pitanju sever Kosova, prvo treba da bude nađeno rješenje za barikade i blokade puteva, kako bi građani i predstavnici međunarodne zajednice imali slobodu kretanja. Fejt je istakao da mora da bude potpuno jasno da velike zemlje koje podržavaju Kosovo neće prihvatiti njegovu deobu, niti će to da prihvate vlasti u Prištini, i da kada se bude došlo do dogovora da nema podele kao dela dugoročnog rješenja, sve će biti lakše za diskusiju. Predstavnici Skupštine zajednice srpskih opština krive upravo Petera Fejta, smatrajući da je primjena njegovog plana dovela do današnje situacije. Oni ne odobravaju ni politiku Beograda u aktualnoj krizi i smatraju da je vlada u Srbiji isuviše popustljiva prema pritiscima iz inostranstva. Prema rečima Marka Jakšića, Srbi u sadašnjoj situaciji mogu da se uzdaju samo u međunarodno pravo, Ustav i istinu, i u tom smislu traže nezavisnu istragu Ujedinjenih nacija o incidentima na Jarinju.
Posle niza spekulacija u javnosti o izveštaju koji su bezbednosne službe podnele na zatvorenoj sednici Odbora za bezbednost u vezi sa dešavanjima na severu Kosmeta, Liberalno-demokratska partija podnela je zahtev da se održi nova sednica. S obzirom na to da su zahtev potpisali i ostali šefovi poslaničkih grupa, sednica će najverovatnije biti održana naredne nedelje, ali nije poznato da li će biti otvorena ili zatvorena za javnost. Sandra Cvijanović.
Šef poslaničke grupe LDP-a Čedomir Jovanović danas je ponovo predao zahtev za sazivanje sednice Odbora za bezbednost da bi, kako kaže, dileme bile razrešene.
Mi moramo dobiti jasan odgovor na pitanje da li naša vlast ima sposobnost da utiče na život na severu Kosova ili prepušta tu ulogu onima koji ne smiju biti ljudi koji utiču na budućnost bilo koga. Previše je skupo sve ono što se desilo na Jarinju, potpuno je kompromitovana naša međunarodna pozicija.
Prema rečima predsjednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović, zahtev LDP-a podržale su i druge stranke.
Te naša sugestija da gospođa Nada Kolundžija, on i predsjednik odbora, ocene da li sednica treba da bude otvorena ili zatvorena za javnost. Mi smo se dogovorili da predsjedniku Bajatoviću zajednički sugeriramo sada već kao kolegijum da zakaže ovu sednicu, i to će se dogoditi ove ili sledeće nedelje.
Jasne odgovore od vlasti traži i Nova Srbija Velimira Ilića.
Mi tražimo da neko objasni šta u ovom momentu je kome obećano, šta da se uradi, ko da uradi i zašto se gura narod da bude paravan ako je već nešto iza leđa dogovarano.
Radikali smatraju da bi bilo dobro da se sednica održi, ali Dragan Todorović podsjeća da oni ne učestvuju na onim sednicama koje su zatvorene za javnost.
Mi nikada ne prisustvujemo sednicama koje su zatvorene za javnost. Sve ove špekulacije govore o tome da ima tu dosta nedorečenih stvari, i ja se plašim da je to pokušaj da se na neki način skine odgovornost sa Hvora. Znate, očigledno je da su ti ljudi koji su pogođeni svi manje više pogođeni u leđa.
U DSS ocenjuju da je manje važno da li će sednica biti otvorena za javnost ili ne, a mnogo više da se da precizan odgovor kako je sukup počeo.
Slušate novosti dana. Na prvoj sednici redovnog jesenjeg zasedanja Skupština Srbije razmatra predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim je predviđeno povećanje budžetskog deficita na 142,7 milijardi dinara. Premijer Mirko Cvetković ističe da je najveći deo dodatnih sredstava namenjen za socijalnu zaštitu. Poslanici opozicije zameraju što je vladin predlog stigao sa zakašnjenjem i što je predviđeno osetno smanjenje novca za kapitalne investicije. Zoran Vasković.
Predloženi rebalans, usaglašen sa Međunarodnim monetarnim fondom, predviđa povećanje budžetskog deficita za oko 22 milijarde dinara uz smanjene prihode i rashode na istom nivou. Jedan od razloga za niže prihode od planiranih jeste posljedica primjene novog zakona o finansiranju lokalne samouprave. Najveći deo dodatnih sredstava namenjen je za socijalna davanja, naglasio je premijer Cvetković.
39,4% izdvaja se za socijalnu zaštitu, 17,6 za odbranu, javni red i bezbednost, 15,3 za obrazovanje i nauku. Srbija se nalazi u drugoj godini umerenog privrednog oporavka i pred potencijalno novim talasom krize. Vlada je ovog puta pravovremeno reagovala i usvojila rebalans budžeta koji će omogućiti da uvećane plate, penzije i socijalna davanja budu isplaćene u zakonom predviđenom iznosu i roku.
U ime poslaničke grupe DSS-a, Zoran Šami je zamerio što je vlada dostavila predlog rebalansa sa osetnim zakašnjenjem.
Jer najveći deo i rashoda i prihoda je već napravljen, pare su već potrošene, naravno bez rebalansa, dakle neovlašćeno, i sad treba Skupština to da aminuje.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović je ocenio kao vrlo štetno smanjenje sredstava za kapitalne investicije.
8 milijardi se štedi od kapitalnih investicija. Šta pokreće razvoj ove zemlje? U recesiji u kojoj se nalazimo i u kojoj smo bili, jedini razvoj pokretala država svojom intervencijom. Sada se kaže nema kapitalnih investicija.
Poslanici Saveza vojvođanskih Mađara uslovili su podršku vladinom predlogu prihvatanjem njihovog amandmana u kome traže da Republika ispunjava sve finansijske obaveze prema Vojvodini u skladu sa Ustavom. U podnetim amandmanima poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije traži da se u predloženom rebalansu konkretno pojedinačno navede iznos sredstava koje će gradovi dobiti u skladu sa zakonom.
U Skupštini, dakle, rasprava o rebalansu budžeta, a saradnici Ekonomskog instituta ocenjuju da Srbija mora za manje od dve godine da konsoliduje javne financije i počne reformu javnog sektora. O tome Nataša Ćimović.
Član Fiskalnog saveta i saradnik Ekonomskog instituta Vladimir Vučković smatra da su potrebniji veći rezovi i smanjenje najskupljih troškova, a to su zarade u javnom sektoru, reforma obrazovanja, policije, penziona reforma. No i pre toga državna kasa bi mogla da bude punije.
Ono što je sigurno, to je potreba za daljim ubrzanjem i radom na terenu. Od jačih poreskih kontrola, od izraženijeg ukidanja nekih loših mera koje ne propisuje samo centralna država, već i lokal. Suzbijanje sive ekonomije, to je jednostavno reč o setu mera koje podrazumevaju rad na terenu. Nije su tu potrebne nikakve strategije, nikakvo mudrovanje. Potrebno je da nadležne službe brže rade, a to je moguće već od sutra.
Ekonomisti upozoravaju da je industrija u krizi, već sada se slobodno može reći, kaže savjetnik premijera i član Ekonomskog instituta Stojan Stamenković, da je Srbija ušla u drugi talas svetske ekonomske krize. Ona doduše nije izašla ni iz prvog, ali je vlada na vreme 2008. godine upozorena od domaćih stručnjaka da će kriza iz Amerike stići i do naše zemlje. Tako da ne stoji primedba predsjednika Borisa Tadića, kaže Stamenković, da ekonomisti nisu signalizirali vladi na moguće probleme, a danas samo kritikuju.
Vlada se, da tako kažem, opasuljila tek sa zakašnjenjem od 6 meseci na onome biznis forumu na Kopaoniku u martu 2009. godine. Da li treba blizu ekonomskog fakulteta tamo napraviti neki ski pas ili neke druge uslove da oni dođu i tu da bi se na vreme obavestili, ja ne znam. I kao što ne znam na koje to ekonomiste misli i koje ekonomiste čije mišljenje konsultuje gospodin predsednik kada jednu ovakvu izjavu. Ja sam ovo, nažalost, morao da kažem jer ne mogu da se jednostavno pomirim sa time da, evo, mi smo svi čutali pa sad to nekoga lupilo po glavi ovako sasvim iznad.
Lupilo je najpre privredu po glavi, od tih posljedica još se oporavlja, ali novi nalet ekonomske krize dodatno stvara probleme, jer je prema rečima potpredsjednice Privredne komore Srbije Vidosave Đagić od marta u padu inostrana tražnja za obojnim metalima i čelikom. To je prvi signal da nešto nije u redu.
Poslednji rok za raspisivanje parlamentarnih izbora je 11. mart, a za njihovo održavanje 11. maj. Ministar unutrašnjih poslova i lider SPS-a Ivica Dačić izjavio je da će parlamentarni izbori u Srbiji biti redovni, a njegova koleginica iz stranke i predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović ne bi bila iznenađena da izbori budu održani i ranije.
Poslednji rok za raspisivanje je 11. mart, a za njihovo održavanje 11. maj. No, mene ne bi iznenadilo da ti izbori budu i nešto ranije. Sve što se dogodi, pa evo od ovog momenta pa do tih rokova je očekivano vreme i o raspisivanju izbora i terminu izbora odlučuje, kao što znate, po svim našim aktima predsjednik Republike.
15 časova 15 minuta. U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Srbija sutra dobija preporuku za kandidaturu za prijem u Evropsku uniju, ali ne i datum početka pregovora, jer nema napretka u dijalogu sa Prištinom, saznaje Beta u Briselu. Republički parlament raspravlja o rebalansu budžeta za ovu godinu, kojim je predviđen deficit od oko 140 milijardi dinara. 7 godina zatvora za bivšu ukrajinsku premijerku Juliju Timošenko. Evropska unija preti da će preispitati svoju politiku prema Ukrajini. Naša fudbalska reprezentacija od 20:45 igra odlučujući kvalifikacioni meč za plasman u baraž za evropsko prvenstvo protiv Slovenije. Prenos na našem radiju. Sutra umereno oblačno i toplije, krajem dana moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Sud u Kijevu osudio je Juliju Timošenko, bivšu premijerku Ukrajine, na 7 godina zatvora i novčanu kaznu od oko 200 miliona dolara zbog toga što je bez odobrenja vlade dozvolila potpisivanje ugovora o uvozu ruskog gasa po nepovoljnoj ceni, čime je nanela štetu državi. Timošenkova najavljuje žalbu u Evropskom sudu pravde u Strasburu. Zvaničnici Evropske unije i Saveta Evrope zapretili su da će preispitati svoju politiku prema Ukrajini ukoliko žalbeni postupak prema Timošenkovoj ne bude pravičan. Pristalice Julije Timošenko protestuju u Kijevu. Pojedinosti Zorana Bokan.
Dok je sudija čitao presudu, ukrajinska čelična lady i lider narandžaste revolucije, nekadašnja premijerka, sve vreme je gledala u svoj iPad. Timošenkova je ocenila da je presudu doneo lično predsjednik Janukovič kako bi je sprečio da učestvuje na parlamentarnim izborima iduće godine. Najavila je da će nastaviti političku borbu i žaliti se Evropskom sudu pravde u Strasburu, koji će, kako je navela, zaštititi njenu čast s obzirom na to da ona nema poverenja u ukrajinsko pravosuđe. Presudu je doneo Janukovič, ja ću nastaviti da se borim za bolju evropsku budućnost Ukrajine, za slobodu i pravdu. Nikakav autoritarni režim i njegova presuda neće me zaustaviti. Pozivam vas na borbu. Sada je veoma težak i odgovoran trenutak. Neophodno je da zaštitimo Ukrajinu od autoritarizma. Nemojte odustati.
Ja apsolutno zdatna da toho, щоб боротися з цим режимом.
Pristalice Julije Timošenko na ulicama Kijeva izražavaju spremnost za revoluciju, objašnjavajući to činjenicom da je 12 miliona Ukrajinaca glasalo svojevremeno za Juliju Timošenko, a predsjedniku Janukoviću poručuju ruke dalje od Julije. Evropska unija duboko je razočarana i ukoliko se situacija ne poboljša, postoji mogućnost ozbiljnih posljedica, posebno u vezi sa stupanjem Ukrajine u Evropsku uniju, saopštila je danas Catherine Ashton u Briselu. Generalni sekretar Saveta Evrope Jagland ocenio je da u demokratiji o političkim odlukama presuđuju parlamenti i birači, a ne sudovi. Dok iz Brisela stiže nezadovoljstvo presudom, iz Rusije je stigla najava da će podneti tužbu protiv Ukrajine ukoliko pokuša da ospori ili raskine ugovor o isporuci ruske nafte Ukrajini koji je potpisala Julija Timošenko, a zbog koje je danas osuđena na 7 godina zatvora.
Premijer Rusije Vladimir Putin započeo je dvodnevnu posetu Kini. Posle razgovora sa predsjednikom Hu Jintaom očekuje se da bude potpisano 17 različitih sporazuma. Rusija i Kina nastavit će da sarađuju u svim oblastima, a svoje odnose zasnivaće na uzajamnom poverenju i razumevanju, zaključili su Putin i Jintao. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Rusija i Kina potpisale su pravno obavezujući sporazum o osnovnim uslovima isporuke ruskog zemnog gasa u septembru prošle godine, ali i konačan sporazum nije bio postignut zbog nesuglasica o ceni. Međutim, Putin je izjavio da će taj posao biti uskoro gotov.
Stabilnost i razvoj naših odnosa prioritet su ruske vlade. Blizu smo završnoj fazi rada na isporuci gasa.
Robna razmena između najveće i najmnogoljudnije države sveta ove godine može dostići čak 70 milijardi dolara, zaključio je kineski predsjednik. Ruski fond za direktne investicije i kineska investiciona korporacija osnovale su fond za potrebe realizacije direktnih investicija, prvenstveno na teritoriji Ruske Federacije. Transakcije rusko-kineske spoljne trgovine sve češće realizuju se u nacionalnim valutama, a pokrenuta je i berzanska trgovina rublja juan.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predstavnici izbegličkih udruženja predali su otvoreno pismo šefu političkog odeljenja delegacije Evropske unije u Srbiji Tomasu Njoki. Tražimo da Evropski parlament ne odobri potpisivanje ugovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji, sve dok Hrvatska ne ispuni obaveze i garantuje povratak imovinskih i stečenih prava koje su izbjegli građani imali na dan 31. decembra 1990. godine, rekao je predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta.
Popis stanovništva zvanično traje do 15. oktobra, a bit će produžen za još 3 dana za građane koji iz bilo kakvog razloga nisu popisani, izjavio je direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović. On je rekao i da je za prvih 8 dana popisano više od 6 miliona osoba i preko 2,5 miliona domaćinstava, što je prema njegovim rečima odličan rezultat. Popisu su se u najmanjem procentu odazvali građani sa juga Srbije, a uprkos pozivu na bojkot, rezultati popisa u Sandžaku su zadovoljavajući. Do novih rezultata popisa, prema nekim procenama, u Novom Pazaru danas živi oko 125.000 stanovnika. Grad prednjači po broju mladih, pošto je prosječna starost oko 30 godina, ali nažalost i po broju nezaposlenih. Sagovornici naše emisije Talasanje upravo u siromaštvu i lošoj ekonomskoj situaciji vide uzroke problema sa kojima je Novi Pazar suočen, ali ne umanjuju ni uticaj politike i kriminala. Opštinije Đurđica Dragaš.
Na pitanje šta je najveći problem grada u kojem žive, žitelji Novog Pazara odgovaraju gotovo u glas.
Ljudi kad nemaju para, onda imaju prosto vremena i prostora da se svađaju i da prosto vraćaju pažnju na neke stvari na koje sigurno ne bi obratili da imaju dovoljno novca.
Najveće nedaće dolaze iz ekonomske situacije koju je neko drugi kreirao ili ne.
Ekonomski problemi jesu uzroci svih problema u Novom Pazaru.
Slično misli i gradonačelnik Meho Mahmutović, ali i dodaje da su nezaposlenost i siromaštvo samo jedan deo slike Novog Pazara.
Nezaposlenost je jedna od velikih trenutno problematične situacije u Novom Pazaru, ali direktno je povezana i sa političkom situacijom i sa lošom slikom koja je išla iz Novog Pazara, odnosno asocijacija na samu reč Novi Pazar je nažalost zbog nekih loših političkih dešavanja gde se verski faktor direktno meša u političku situaciju u Novom Pazaru, loše odrazila na imidž Novog Pazara.
Iako ocenjuje da podrška muftiji Muameru Zukorliću opada, što potvrđuje i neuspeh bojkota popisa, novinarka i direktorka nevladine organizacije Urbanin Aida Ćorović smatra da će se situacija u Novom Pazaru, kako to obično i biva, dodatno iskomplikovati pred izbore.
Mi smo nekako stalno na rubu dešavanja i stalno nas Beograd ne vidi na najbolji način, ili nas vidi iskrivljeno, ili nas uopšte ne vidi, pa onda lokalni, siledžije lokalni, oprostite mi što ću upotrebiti taj izraz, mogu onda da rade na terenu šta hoće, da koriste svoj položaj političara ili verskog lidera i da rade šta hoće.
Koordinator Balkanske istraživačke novinarske mreže Slobodan Georgijev ukazuje na još jedan veliki problem Novog Pazara, porast trgovine drogom i narkomanije kod mladih.
Kako se država bori sa tim? Pa tako što kao hapsi neke dilere. Međutim, ne bori se sa uzrokom.
Šta je po vama uzrok?
Pa uzrok je, uzrok vam je kad imate tu situaciju da vam deca idu u školu od 6:30 ujutru. Škole rade u 3 smene, kao nekad fabrike. I sad može svako ko sluša ovu emisiju, a ima decu, da zamisli situaciju u kojoj on kao radi nešto i odlazi na neki posao, ujutru je odveo dete, recimo 6:30 ili 7 u školu i ono je u 10 završilo. Gdje će ono da završi posle toga? Šta će s njim biti? Ko će se njime baviti?
U najmlađem gradu u Srbiji, u kojem je prosječna starost stanovnika ispod 32 godine, postoje 2 univerziteta, 6 srednjih i 10 osnovnih škola, a čak svaki drugi radno sposoban građanin je bez posla.
Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je bivšeg konzula Srbije u Njujorku Igora Miloševića na 18 meseci zatvora, jer je zloupotrebom službenog položaja pomogao srpskom državljaninu Miladinu Kovačeviću da pobegne iz Amerike u junu 2008. posle tuče u kojoj je povređen američki državljanin. Bivši srpski generalni konzul u Njujorku Slobodan Nenadović zbog istog dela osuđen je uslovno na godinu dana zatvora s rokom provere od 4 godine. Obojica bivših diplomata koji su nedugo posle te afere ostali bez posla u ministarstvu inostranih poslova Srbije imaju pravo da ulože žalbu.
Policijski sindikat Srbije nastavlja štrajk zahtevajući poboljšanje socijalnog položaja i bolje uslove rada za zaposlene u MUP-u. Tokom štrajka, podsjećaju sindikatu, lične karte, pasoši i druga dokumenta izdaju se samo u hitnim slučajevima, a policija će izlaziti na teren samo za hitne intervencije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić očekuje da će štrajk biti brzo završen i najavljuje da će biti smenjeni svi šefovi u MUP-u koji ne primenjuju odredbe posebnog kolektivnog ugovora.
putari iz Nibens grupe ponovo će u utorak protestovati u Beogradu ako vlada Srbije ne pomogne da računi tih firmi i konačno budu deblokirani, najavila je predsjednica samostalnog sindikata putara Sonja Vukanović. Već u petak radnici preduzeća za puteve Niš planiraju protest ispred skupštine u tom gradu, ako im lokalna vlast ne isplati dug za izvedene radove u iznosu od oko 50 miliona dinara. Ivan Jovanović.
Radnici preduzeća za puteve Niš, koje je deo Nibens grupe, čekaju lokalnu vlast da odgovori kada će im isplatiti dug za izvedene radove u vrednosti od oko 50 miliona dinara. Predsednik njihovog sindikata, Mirko Janković, kaže da sve zavisi od odluke koju treba da donese gradonačelnik Miloš Simonović.
Nama se trenutno duguju 4 zarade, PZP Niš je 180 miliona u blokadi. 20. oktobra bit će i 5. zarada. Pošto se gospodin Simonović vraća u sredu uveče, čekamo da taj četvrtak nešto prelomi. Ako slučajno ne bude u četvrtak, zakazali smo skup samo u mnogo većem broju ispred gradske skupštine za petak od 8 sati.
Bez obzira na ranije proteste i dogovore sa poveriocima, u istoj situaciji su i zaposleni u Nibensovim preduzećima za puteve Vranje, Kragujevac, Beograd i Bačka Put iz Novog Sada, objašnjava predsednica samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović.
Mi smo poverovali da će vlada da pomogne zaposleni u ovim preduzećima i dalje u vrlo teškoj situaciji, obzirom da rade, a da za svoj rad ne dobijaju zarade. Ta sredstva su do sada išla u korist AIK banke, obzirom da ih je vlasnik založio u javnom preduzeću Putevi Srbije. Zamolili ako možemo da stupimo ponovo u kontakt sa vladom da se omogući da ovi ljudi dobiju pare koje su zaradili. U protivnom, mi ćemo morati 18. da ponovo izađemo na ulice.
Nibens grupa bankarima duguje 130, a dobavljačima opreme i materijala oko 50 miliona evra. Vlasnik Milo Đurašković uhapšen je u maju pod sumnjom da je zloupotrebio službeni položaj i fabriku maziva u Kruševcu oštetio za iznos od oko 32 miliona evra.
Požar koji jutros izbio u Višnjičkoj ulici na Paliluli i u kome nema povređenih lokalizovan je, rečeno je Tanjug u upravi za vanredne situacije Beograda. Požar koji je gasilo 48 vatrogasaca iz vatrogasnih jedinica sa Voždovca, Zvezdare, Zemuna i Borče, zahvatio je magacin od 400 kvadratnih metara u kome se nalazi fabrika igračaka Dealex.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Kolekcija Pavla Beljanskog ponovo u Beogradu naziv je izložbe kojom će ova čuvena novosadska zbirka obeležiti 50 godina postojanja. Izložba se otvara sutra u Domu Vojske Srbije. Publika će moći da pogleda 68 dela, 32 autora, među kojima su najznačajniji predstavnici srpske moderne poput Nadežde Petrović, Milana Milovanovića, Petra Lubarde, Save Šumanovića, Milana Konjevića. Pored slika, posjetioci će moći da vide i memorijalnu sobu Pavla Beljanskog, koja će približiti privatni i javni život ovog uglednog pravnika, kolekcionara i diplomate.
Film mladog srpskog reditelja Nikole Ležajića Tilva Roš nominovan je za nagradu Evropsko otkriće 2011. Nagrada Fipresci, koju dodeljuje Evropska filmska akademija. Nominacija je dobila ukupno 5 debitanskih ostvarenja, a nagrade će biti dodeljene 3. decembra u Berlinu.
Došli smo do sporta. Naša fudbalska reprezentacija od 20:45 na stadionu u Mariboru igra protiv Slovenije odlučujući kvalifikacioni meč za plasman u baraž za evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini 2012. Prenos utakmice moći ćete da slušate i na našem programu, a u Sloveniji je i kolega Milan Bigović.
Naš selektor Vladimir Petrović nema dilemu, imamo bolje igrače, ali moramo biti mudri i racionalni. Cilj je jasan, prolaz dalje u baraž, protivnik nije od onih koji inspirišu i tu je možda najveći problem. Bićemo ofanzivniji nego protiv Italijana, očekujemo Jovanovića u timu, nadamo se i Vidića.
U svakom slučaju nama je pobjeda imperativ, ali ne treba ići glavom kroz zid.
U Mariboru smo sreli selektora nekadašnje Jugoslavije Ivana Toplaka.
Očekujemo jedni i drugi nešto, jel? Međutim, ja mislim da ipak Srbija ima jače igrače i bolje igrače, tako da bi očekujem da će pobediti, jel?
Slovenci večeras bez Korena, Mavrića, na povrede se žale i Novaković, inače strelac u Beogradu, Cesar Samardžić. Na svom terenu u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope Slovenija je samo pobedila Farska ostrva, Stadion ima 13.000 mesta, bit će poluprazan, to smo već isticali, naravno ako se ne predomisle navijači Maribora u poslednji čas. Početak je u 20:45, utakmicu možete pratiti i na ovim talasima.
A u toku je i utakmica mlade fudbalske reprezentacije Srbije protiv Danske. Ovaj meč igra se u Kragujevcu i predstavlja kvalifikacioni meč za evropski šampionat u Izraelu 2013. godine. Trenutni rezultat je 0-0. Imamo i vesti iz tenisa.
Srpski teniseri Viktor Trojicki i Janko Tipsarević eliminisani su sa Masters turnira u Šangaju. Trojicki je u prvom kolu izgubio od Amerikanca Ryana Harrisona 2-0, dok je Tipsarević istim rezultatom poražen od Španca Feliciana Lopez.
Na samom smo kraju emisije. Pre prognoze vremena, informacija da su tople probe u mnogim gradovima u Srbiji pojačane zbog hladnog vremena, što praktično znači i da je počelo grejanje. Tople probe polako prerastaju u grejanje, ali zvanično grejna sezona počinje 15. oktobra, do kada će i sve toplane biti spremne da potrošačima isporučuju toplotnu energiju. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Umereno oblačno i toplije. Krajem dana ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 po Kotlinama i Visoravnima do 12 u Negotinskoj krajini. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. I u Beogradu malo i umereno oblačno i toplije. Krajem dana povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 22 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i Sportski žurnal.